დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე და პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს. განათლებაზე ამ რუბრიკას ვუძღვები განათლების კოალიციის დირექტორ გოტა ჭანტურიასთან ერთად, რომელიც სულ წამიწამზე შემოგვიერთდება. Და ჩვენს ეთერს ახლა უსმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. შეგიძლიათ ასევე ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება _GE-ზე. რადიოს ბმულს დააჭირეთ მარჯვენა ზედა კუთხეში, ადვილად დაინახავთ და ასევე იქ შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერები ჩვენი გადაცემების რადიო თავისუფლების საიტზე. დილის საუბრები მოძებნეთ, რომელიც იქნება რეკლამის სარეკლამო წყვეტის გარეშე. რადიო პალიტრის სიხშირეზე კი მაგრძელებთ ახლა ჩვენს მოუწყებლობას და დღეს ჩვენ ასევე ეთერში ყავს სტუმარი მერი ქადაგიძე, რომელიც ასევე წარმოადგენს განათლების კოალიციას. დილამშვიდობისა, ქალბატონო მერი. პირველად არ არის იგი ჩვენი სტუმარი და რა გასაკვირია, განათლების კოალიციის წარმომადგენელი ჩვენს ეთერში. დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ ვილაპარაკოთ, ცოტათი სხვა გეგმები ქონდა ამ კვირაში, მაგრამ დღეს გადავწყვიტეთ ვილაპარაკოთ იმის შესახებ, თუ რა კეთდება საქართველოს განათლების სფეროში საერთაშორისო მხარდაჭერით და რა მნიშვნელობა აქვს ამ მხარდაჭერას იმ ფონზე და იმ კონტექსტში. კონტექსტი, რა თქმა უნდა, შინაარსის უდიდესი ნაწილია, ნახევარი მინიმუმ, მგონი, ზოგადად ასეა გულისხმობ. იმ კონტექსტში, როცა საქართველოს მართველმა პარტიამ, პოლიტიკურმა ძალამ წარმოადგინა, დააბრუნა თავისი ინიციატივა და წარმოადგინა კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ, კვლავ დააბრუნა პარლამენტში. იქ რაღაცა მცირე სახელი შეუცვალეთ, აგენტი ჩანაცვლდა სხვა, ესე ვთქვათ, ტერმინითო, მაგრამ შინაარსი სიტყვასიტყვით რჩება იგივე. და მიზანი ამ კანონპროექტისა არის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და ამისთვის საჭიროდ და აუცილებლად არის ჩათვლილი ისეთი საკანონმდებლო აქტის მიღება, რომელიც განსაზღვრავს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციის, სწორედ ასე აპირებენ, რომ დაარქვან რიგ ორგანიზაციებს, ორგანიზაციის ცნებას და შესაბამისი სუბიექტების უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად რეგისტრაციასა და მათი საქმიანობის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს მოაწესრიგებსო. ამასთანავე აღნიშნავენ ავტორები, მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკანონმდებლო აქტი მხოლოდ ინფორმირების მიზანს ემსახურებოდეს და მან უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად რეგისტრირებულ სუბიექტებს არ შეუზღუდოს ჩვეული საქმიანობის განხორციელება. შეკითხვას დავსვამ და არ ვიცი რამდენად ადვილია პასუხი, რა მოლოდინი გაქვთ? აქედან დავიწყებ. ჩვენი სტუმარი და თანაწამყვანიც ხატია, წარმოადგენს ერთ-ერთ ასეთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც კონკრეტულად განათლების საკითხებით არის დაკავებული.
მოგესალმებით, მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ვარ თქვენი სტუმარი და ზოგადად ამდენ დროს რომ უთმობთ განათლების საკითხების განხილვას, რაც საბოლოოდ უფრო ხშირად ჩვენი გადაცემების გამოცდილებიდან გამომდინარე არის ხოლმე ასევე იმ საზოგადოებრივი საჭიროებების განხილვა, რომელიც ძალიან მწვავედ დგას ხოლმე ჩვენს წინაშე. რაც შეეხება ამ კანონს, მე მგონი უპირობოდ და რაღაცა ერთიანი და გამორჩეულად ერთიანი პოზიცია აქვს საზოგადოებას, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების, ასე ვთქვათ, სექტორს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, არ ვიცი, სტუდენტებს და თითოეულ ადამიანს, რომელსაც ზოგადად წარმოუდგენია საკუთარი თავი ცივილიზებული და ევროპული სამყაროს ნაწილად, რომ მსგავსი ინიციატივები აზიანებს უპირველეს ყოვლისა არა იმ შედეგებს, რასაც ვიმკით, იმ პოზიტიურ შედეგებს თითოეული ჩვენგანი, თითოეული მიმართულებით, არამედ რაღაცა სახელმწიფოს ძალიან რთულად გავლილ 30 წელს, რომლის შედეგადაც დაუშვათ ვართ დღეს იქ, სადაც ვართ. და უფრო მძიმე შედეგების მომტანი აქვს ძალადი ამ პერიოდში, ვიდრე ჩვენს წარმოგვიდგენია, რადგან ახლა თუნდაც ისეთი მაღალი დონის სპიკერების და წარმომადგენლების განცხადებებიც მეტყველებს, როგორც ნატოს მდივანია, ევროპარლამენტის წევრები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩვენს მოლოდინებს, პირველ ყოვლისა ამასაც გულწრფელად ვიტყვი, რომ რაღაცნაირად ერთი წლის თავზე ამის მოლოდინი ნამდვილად არ გვქონდა და მათ შორის ჩემი ამ შემთხვევაში არა როგორც საგანმანათლებლო სექტორის, არამედ უბრალოდ როგორც მოქალაქის და სამოქალაქო აქტივისტის უფრო დიდი საფიქრალი იყო ის დანარჩენი ორი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც უკვე წარდგენილი იყო და მათ შორის აგერ გენდერული კვოტირების გაუქმებასთან დაკავშირებით ზადგა გადაწყვეტილება, თუმცა უბრალოდ პირველი რეაქცია ნამდვილად გაუ ნება იყო, იმიტომ რომ არანაირი რაციონალური ახსნა და საფუძველი ერთ შეხედვით ამ გადაწყვეტილებას არ ქონია. მეორე არის ის, რომ გონივრულად, არ ვიცი, მკაფიოდ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ და ჩვენს თავსაც შევახსენოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოებრივი სექტორი ამ ქვეყნისთვის და რეალურად როგორ მართლაც სწორედ ეს არის ის ძალა, რაც უკვე სამი წელია ინარჩუნებს როგორც სახელმწიფოს დემოკრატიული დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფოს იმიჯს, ასევე ჩვენს არჩევანს და ძალიან ხშირად როგორც ამბობენ ხოლმე, ამიტომაც სწორედ რომ ქართულ ხალხს უხდიან ხოლმე უფრო ხშირად მადლობას, მათ შორის რაღაც კონკრეტული შედეგების მიღწევის დროს და არა სხვებს. ამიტომ ხო, ნუ ჩვენ სექტორში და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ ჩვენ სექტორს როგორ დააზარალებს საშეუ.
კი, სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ და ხო, ნატოს გენერალური მდივანი ახსენეთ, გუშინ ვილაპარაკობდით ზუსტად რონდელის სოფლიო რადარში, ერთ-ერთი თემა ჩვენი საუბრისა იყო ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი, ახლა ამ რუბრიკასთან რა შუაშია თითქოს. მაგრამ ან იმ მინისტერიალის შემდეგ უკვე სამში იყო, გუშინ იყო უკვე ნატო უკრაინის საბჭოს სხდომა, ნატო საგარეო საქმეთა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა ბრიუსელში და ნატოს საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები ნატოს ქვეყნების, იქ იყო მთავარი თემა ცხადია უკრაინა, ცენტრალური თემა იყო ასე ვთქვათ მზადებაზე ლაპარაკი ვაშინგტონის სამიტისთვის, აი ესეთ ფორმატზე ლაპარაკი მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიპყრობილი იყო ბრიუსელისკენ, როგორც დაინტერესებული ვინც არიან ადამიანები ამ საკითხებით, და ამ დროს შემოდის ეს თემა. ახლა რაშუაში იყო, ზე გადავედი, რაშუაში იყო ხომ თითქოს, ამ ალბათ ბევრს კიდეც გაუკვირდებოდა, დგება ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტი და სვამს შეკითხვას საქართველოს შესახებ და ეს შეკითხვა შეეხება არა ვთქვათ ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივას მაგალითად, რაც იქნებოდა საინტერესო და აქტუალური და გასაგები საზოგადოებისთვის, ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, არამედ სვამს შეკითხვას, რომ შეკითხვა შეეხება საქართველოს მიერ ხელახლა წარმოდგენას კანონპროექტისა საქართველოს პარლამენტში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და რომ მართველი პარტიის წევრებმა და მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ეს ყველაფერი შეეხება მხოლოდ გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას საზოგადოების წინაშე და შეგიძლიათ თუ არა გვითხრათ მეტი და აგვიხსნათ ეს ჩვენო. ეს კითხა ჟურნალისტმა ნატოს გენერალურ მდივანს, რატომ ხდება, რომ ეს კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც ორგანიზაციამ უნდა წარადგინოს თავისი ფინანსური ანგარიშები ყოველწლიურად, არის ნატოს შეშფოთების საგანიო. აი ეს იყო შეკითხვის შინაარსი. რის შემდეგაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა დაიწყო ამ სიტყვებით, აი ოპოუს ბოდიში ჩემი გამოთქმისთვის, არ მაქვს სრულყოფილი ინგლისური, შვილები სუდამცენიან ხოლმე ამაზე და მისწორებენ, დაიწყო ამით, წინააღმდეგი ვარ საქართველოს მთავრობის მიერ, ანუ ვეწინააღმდეგები საქართველოს მთავრობის მიერ უცხოური აგენტების თუ უცხოური გავლენის შესახებ კანონპროექტის წარმოდგენის ნებისმიერ მცდელობას, ვინაიდან ეს წინამდვილეში, წინააღმდეგობაში მოვა საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მთელ მცდელობასთან. საქართველომ უნდა იმუშაოს რეფორმებზე, რომ დაუახლოვდეს ნატოსა და ევროკავშირს და მან თავისი გამოსვლა დაასრულა იმით, რომ ასეთი კანონპროექტი, რომელიც შეეხება, შეიცავს იდეას ამ უცხოური აგენტისა, შიშობ რომ სინამდვილეში ექნება მას ზეგავლენა არა ერთ მედია საშუალებაზე, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოში, იქნება ადგილობრივი თუ უცხოური და ასევე ძირს გამოუთხრის მთელს იდეას, რომ საქართველო იყოს უფრო ძლიერი დემოკრატიული საზოგადოება. აი ამ დიცურაჩი ასე ვართ, ასე ვთქვათ,
უცნაურია, რომ ანუ სხვა ევროპა და დემოკრატია არა, მაგრამ სხვა ევროპული დიპლომატიის განვითარებას უწყობს ხელს ძალიან ჩვენი ესეთი ინიციატივები, იმიტომ რომ ასეთი კრიტიკული, ხა თუ შარლ მიშელის განცხადებებსაც გავხსენებთ და ზოგადად ევროპულ პარლამენტებს, ანუ იშვიათად პირდაპირ განცხადებები ახასიათებთ ხოლმე ჩვენთან მიმართებით, რაც ანუ მე მგონი სრულიად დიპლომატიური კულტურისთვისაც კი უცნაურია, თუნდაც იგივე ციტატა რაც თქვენ წაიკითხეთ, რაც უბრალოდ ასევე იმას მეტყველებს, რომ ანუ აქ ფიზიკურად არ არსებობს არც შუალედური, არც სხვა პოზიცია და ხოლმე იმასაც უსვამს ხას რეალურად, რომ შესაძლოა ჩვენ კიდე უფრო კაფიოდ ვერ წარმოვიდგენდეთ, რამდენად ამაზიანებელია ეს ჩვენი სახელმწიფო.
არათუ პერსპექტივა, ჩვენ ახლა პერსპექტივა, არათუ პერსპექტივა რა იქნება, ეს მივა ეს პროცესი ბოლომდე, ეს ასე ქვია ხო, საკანონმდებლო პროცესი ბოლომდე თუ არ მივა, ვინ რა არგუმენტებს წარმოადგენს და ასე შემდეგ. უკვე ამ ინიციატივის დაბრუნებამ, საკანონმდებლო ინიციატივის და საკანონმდებლო ორგანოში უკვე ძალიან დამაზიანებელი ზეგავლენა მოახდინა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ამის თქმა შეიძლება სრულიად სასახად იმ გამოხმაურებების და შეფასებების გაცნობისას, რაც მთელი დღის განმავლობაში მოდიოდა და საბოლოოდ უკვე ნატოს გენერალური მდივნისა, რომელმაც თავისი ამასწინანდელი ვიზიტიც გაიხსენა საქართველოში, თბილისში, გვახსოვს ჩვენ და ამაზე სხვა რუბრიკებში ვილაპარაკეთ, სამხრეთ კავკასიური ტურნე მისი და თქვა, რომ იქაც ეს იყო მისი გზავნილი, რომ რეფორმები არის მნიშვნელოვანი და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და რომ საქართველოს ხალხმა ძალიან კაფიოდ გამოხატა, რომ მას სურს დემოკრატიული აყვავება, ასეთი მომავალი მისი ქვეყნისთვის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ოჯახში. უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზიანი, კიდევ ამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანია კონტექსტი და ასევე აი ეს განცხადება, ის შეკითხვა, რაც იყო და განცხადება, როგორც ვიყავით მოკლედ წარმოდგენილი გუშინ სოფლიო ასპარესზე, ასე უამრავი სოფლიოს მთელი მედია, მინიმუმ მედია და იმ მედიის აუდიტორიები გვიყურებდნენ და გვისმენდნენ, ვინ რა გვინდა. გოტა დილამშვიდობისა.
გოტა
ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი, თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა და მე მერის დავუსვის შეკითხვა, რა მოლოდინი გაქვთ როგორც ორგანიზაციას და რა ვთქვათ ფიქრებში ხართ ამ კუთხით, იმიტომ რომ საერთაშორისო დახმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე იმ ორგანიზაციებისთვის და არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ესეც უნდა ვთქვათ აუცილებლად, არამედ სახელმწიფოსთვის, ვინაიდან ძალიან ბევრი მიმართულებით არის დაფინანსება და დახმარება განათლების სფეროში, მათ შორის იმავე სულ რომ ვახსენებთ ხოლმე ამ სკოლების შენობა რეკონსტრუქციის ნაწილს და ხო გავლენაც ხო მოაქვს ამას ბიუჯეტშიც, რომ მიდის ახლა რომ დაფიქსდე ადამიანი. ხო, იქ 20%-ია ვიცი ამ განაპროექტში, მაგრამ ახლა ამ დეტალებში არ შევდივარ. თაკ ლაპარაკი არის დამოკიდებულებაზე. ერთ ამბავსაც ხო, აი ჯერ შეკითხვაზე მეპასუხე. გამიგრძელდა.
ჩვენი შეკითხვა არის, რომ
რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ, რა ზეგავლენა შეიძლება ამან იქონიოს? ან ფიქრობთ, რომ
ზეგავლენა ცხადია, ეხლა უკვე ნეგატიური. კი, რა თქმა უნდა, უკვე ნეგატიური არის და სერიოზული ზიანი უკვე მოუტანა ამან შარშანაც და ეხლაც და ძალიან სამწუხაროა, რომ იმის ფონზე თუ რა ტიპის გამოწვევები გვაქვს მათ შორის, ახლა ჩვენ განათლებაზე უნდა ვისაუბროთ, რამდენ გვარი გამოწვევა და პრობლემა გვაქვს. და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ჩვენი ენერგია, დრო მიდის აი ასეთი ტიპის საკითხებზე და აი ამ ტიპის რაღაცა იმაში ბრძოლაში იხარჯება ხო რეალურად რა ჩარშანაც ხო ფაქტობრივად პარალიზებულები ვიყავით ძალიან მთელი საზოგადოება ვიყავით გადართულები იმაზე რომ ვთქვათ ეს კანონ პროექტი არ მიეღოთ და ვერც მიიღეს და მოლოდინი და უფრო სურვილი ის არის რომ ვერც ეხლა ვერ შეძლონ იმიტომ რომ თუ ეხლა შეძლეს ეს ძალიან სამწუხარო იქნება და ფატალურ შედეგებამდე მიგვიყვანს მე დარწმუნებული ვარ რომ ვერ მოახერხებენ უბრალოდ აი კლავ ვთქვათ ეს მობილიზება კლავ რაღაცა ჩვენ თელი დრო ენერგია რესურსი ამისკენ უნდა იყოს მიმართული მაშინ როდესაც ვთქვათ როგორც თქვი ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს და მათ შორის ჩვენ აი მე და მერი ჩვენს კოლეგასთან ერთად რომელიც ხშირად წერს ხოლმე სხვა შორის მუშაობდით შენ კი გეცოდინება სასკოლო განათლების ისტორიის კვლევაზე და რაღაც 90 წლის მანძილზე როგორ ვითარდებოდა განათლების სისტემა ამას ვიკვლევდით და რო შევხედოთ ხო ამ ისტორიას ზუსტად საერთაშორისო მხარდაჭერით შეიქმნა ფაქტობრივად ფუნდამენტი განათლების სისტემის და დღეს და ადრეც ვთქვათ ხშირად რომ ლანძღავდნენ დღეს სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი ეგრეთ წოდებული ღია საზოგადოების და ეგრეთ წოდებული სოროს ფონდი იყო ვინც ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი იყო განათლების სისტემის და როცა სახელმძღვანელოები არ არსებობდა ვთქვათ ეს ფონდი იყო რომლებიც ვთქვათ სკოლებს და მასწავლებლებს აწვდიდა სახელმძღვანელოებს რომელიც ქმნიდა სახელმძღვანელოებს და იყო ესეთი მეგაპროექტი ეძახდნენ 60 მილიონიანი პროექტი იყო რომელზეც ფაქტობრივად დაშენდა მთელი ჩვენი სისტემა ხო და შეგვიძლია მე ამაზე უფრო რთულადაც ვილაპარაკოთ და ჩვენ საქმიანობასაც რო შევხედოთ ხო ანუ ფაქტობრივად ჩვენ თქვა ძირითადად საერთაშორისო მხარდაჭერით ფუნქციონირებთ და რეალურად თქვა აი რას ვაკეთებთ ხო რო ავიღოთ ერთ-ერთი რაზეც დიდი ხანია ვმუშაობთ და ბოლო პერიოდი ვმუშაობთ ეს არის რომ საქართველოში დაიწყოს სასკოლო კვება რომელიც თქვა საქართველო არის ერთ-ერთი უშვიათესი ქვეყანა სადაც არ არსებობს სასკოლო კვების პროგრამა და ყველგან არსებობს და ჩვენ აი სახელმწიფოს ვეუბნებით რომ დაიწყონ სასკოლო კვების პროგრამა იმისთვის რომ მოსწავლეებმა არის შიმშილონ იმისთვის რომ თქვა მათი აკადემიური მოსწრება გაიზარდოს და უკეთესი პერსპექტივა და უკეთესი მომავალი ხონდეთ, იმიტომ რომ ეხლა მიღებული დანაკარგი მეორე შეიძლება ვეღარც აღმოფხვრან, ხო? ერთ-ერთი მიმართულება ეს არის. მუშაობთ იმაზე, რომ მასწავლებლებს უკეთესი შრომითი პირობები ჰქონდეთ და უკეთესი ვითარება ჰქონდეთ, უკეთესი სკოლები ჰქონდეთ მათ შორის, ხო? მოსწავლეებს ჰქონდეთ უკეთესი სკოლები და თქვათ 5 წელია სკოლა რო დაკეტილი არის და ეს ბავშვები ხან ერთ და ხან მეორე სკოლაში რო არიან შეყრილები, ვთქვათ, მუშაობთ იმაზე, რომ ეს პრაქტიკა აღმოიფხვრას და რეალურად გადაწყვეტილების მიღებები უფრო პასუხისმგებლიანად მიუდგნენ ზოგადად განათლების პოლიტიკას და აი ამ ტიპის საკითხებზე ვმუშაობთ. რაშიც ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციები მნიშვნელოვნად გვეხმარებიან. სხვა პროექტებსაც რო გადავხედოთ, ფაქტობრივად არ არის რაღაც აი მნიშვნელოვანი არ ვიცი პროექტი თუ მიღწევა განათლებაში, რაც ქონია თუ არის ასეთი, რაც საერთაშორისო დახმარებით არ გაკეთებულ. დღესაც ვთქვათ, იმდენი ეს მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, პროექტი, აი ხა მაგალითად სულ უკანასკნელი არის აი USAID-ის განათლება მომავლისთვის, ხო? მე მგონი ესე ქვია, განათლება მომავლისთვის, რომელიც ვთქვათ, ორივე სასკოლო განათლების მიმართულებითაც მუშაობს, უმაღლეს განათლების მიმართულების განვითარებაზეც მუშაობს და რომელიც ახლო თანამშრომლობით მუშაობს განათლების სამინისტროსთან. აი ხა გუშინ გამეცინა უბრალოდ რაღაცა სოციალურ ქსელში ვნახე, რომ ხარისხის განვითარების ცენტრი მუშაობდა თავის სტრატეგიაზე ევროკავშირის ტექნიკური დახმარებით და ანუ ყველაფერს რაც აკეთებენ ეს ჯგუფები, ხო, აკეთებენ ფაქტობრივად თქვათ მათ შორის სახელმწიფო, ხო, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს სტრატეგია შეიქმნა მათ შორის საერთაშორისო დახმარებით, საერთაშორისო მხარდაჭერით რამდენიმე წლის მანძილზე, ვთქვათ, ეს მხარდაჭერა უზრუნველყოფილი იყო და უროც სადარიან ეს ადამიანები, აი როცა ვთქვათ ასეთ კანონზე არის საუბარი, ხო, მათ აქვთ პასუხისგებლობა საჯარო მოხელეებს, რა თქმა უნდა, რომ ვთქვათ ამ კანონს ეწინააღმდეგებოდნენ და ბევრი აკეთებს კიდევაც ამას, ზოგიერთი ღია, ზოგიერთი ფარულად, მაგრამ ვთქვათ გაცილებით მეტი აქტიურობა არის ხო შიგნიდან მათ შორის საჭირო, იმიტომ რომ გარედან ვთქვათ არის ეს აქტიურობა და აი ხა გუშინ მაგალითად გროვდებოდა ხელმოწერები საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან, ვინც თქვა ეწინააღმდეგება ამ კანონ პროექტს და ცხადია ყველა ეწინააღმდეგება და ხო მოკლედ რო შევაჯამო, მოლოდინი არის ის რომ და სურვილიც რომ ვერ მიიღონ და კიდე უფრო უარესი პასუხი მიიღონ ვიდრე თქვა იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი უპასუხისგებლობა არის და რაღაცა ეს ირცხვილი არის ხო უბრალოდ, რომ აი ესე იგი რაღაცა სულ ცოტა ხნის წინ შენ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და რაღაცა პრინციპულად ამის წარმოჩენას რამდენიმე ხანში ცვლი, ხო, და რაღაცა არ არის ეს ღირსეული საქციელი, ხო, რომ აი ესე ცვლი, უღირსად ცვლი ამ გადაწყვეტილებას და თან რაღაცნაირად ცდილობ, რომ რაღაცა არგუმენტაციაა წარმოადგინო, რომ თურმე აი თქვა რაღაცა კონტექსტი შეიცვალა და ამიტომაც თან ერთი და იგივე ადამიანები, ის იგივე ისე მდინარეზე მაინც არ ყოფილიყო, სხვას მაინც წარედგინა და რაღაც, ხო, აი უხერხულია მოკლედ რა და ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება კიდევ უფრო მტკიცე უარს ეტყვის და განათლებას რაც შეეხება, ხო, როგორც თქვი, ანუ ფაქტობრივად ყველა იგივე, აი ყველაზე მეტად საზოგადოებას რაც ახსენდება არის ეროვნული გამოცდები, ხო, მაგალითად, ხო, ხადია აქაც თქვა დიდი საერთაშორისო მხარდაჭერა იყო, არა მხოლოდ ფინანსური, არამედ ინტელექტუალური, ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო, რომ ანუ მათი გამოცდილება ჩვენც მნიშვნელოვანია, ხო, და თქვათ ადამიანები რისკენი სტრაფიან, აი თვითონაც დაუფიქრდნენ, ხო, რისკენი სტრაფიან იმისკენ, რომ თქვათ ევროპაში ან ამერიკაში ან საზღვარგარეთ თქვათ მათმა შეიძლება მიიღონ განათლება, ხო, და მეორე თქვათ ხადია საქართველოს მოახმარონ, მაგრამ ეს არის, ხო, რატო ისტრაფიან, აბა იქითკენ,
ხო, ყველა ისტრაფვის და მერის სანამ მივცემ დაუბრუნებას ვთქვათ სიტყვას, ისევ განათლების სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტსაც რომ გახსნით, იქ არის ერთ-ერთი ბუმული მაგალითად, ერთ-ერთია ეს ბევრიც რომ არეძებოთ ევროკავშირის საქართველოსთვის და სულ ახლახან იყო ღონისძიება მაგალითად სამეცნიერო ესე ვთქვათ კვლევით ევროპის კვლევით სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციას ეძღვნებოდა და იმ ესწრებოდა საქართველოს არაერთი ფონდის თუ უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, მონაწილეობდნენ ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები და სწორედ იმაზე მსჯელობდნენ ამ სივრცეში როგორ შევიდეს უფრო ინტეგრირდეს საქართველო, რომ და რა საშუალებები არის იქ იქიდან დაფინანსების მიღების კვლევებისთვის. თუ ლაპარაკობთ პრინციპზე, რაც არის ხოლმე ყველაზე ხშირად ნახსენები ბოლო ხანს და კამათი ამაზე, ამაზეც მინდა რომ გალბატონო მერი თქვენი მოგვახსენოთ მოსაზრება, მსჯელობა არის იმაზე, რომ თანხა ფული ინტერესის გარეშე არ არსებობს და რომ როცა მოდის ეს ფული მოჰყვება ინტერესი, ხო, და თქვათ არა სამთავრობო სექტორში და მედიაში მოყვება ეთყობა მარტო ეს ინტერესი, თუ ეს ლოგიკა გონი რომ ასახსნელი არის მაშინ თუ კი მივყვებით კანონ პროექტის ინიციატორების ასე ვთქვათ გზავნილებს.
ასე ნამდვილად და იგივე ხდებოდა ხომ გახსოვთ ახლა გასულ წელსაც და ვფიქრობ რომ მაშინ ძალიან სწორი პოზიცია ჰქონდა საზოგადოებრივ მედია სექტორსთან, ნუ ერთიანი პოზიცია იყო ის რომ სწორედ რაღაც დეტალებზე საერთოდ არ შესულიყვნენ კომუნიკაციაში და უფრო მკაფიო დაეხსნათ საზოგადოებისთვის ის რომ ამ მათ შორის ფინანსური დახმარების მთავარი მიმღები არის სახელმწიფო და ის ინსტიტუტები რომლებიც ახორციელებენ სახელმწიფო პოლიტიკას და მათ შორის ის რომ არც ერთი თეთრი ამ ქვეყანაში არ შემო მოდის უშუალოდ სახელმწიფო ანუ რაღაცა საერთაშორისო შეთანხმებების მიღმა. შეუძლებელია მაგალითად განათლების კოალიცია მიიღოს დაფინანსება, რომელიც არ არის რაიმე ტიპის პარტნიორობის ნაწილში ქვეყნისთვის გამოყოფილი ფონდის წილი. ასე რომ, როდესაც ამბობენ ხოლმე, რომ მათ შორის ინტერესებზე საუბრობენ, მაშინ პირველ ყოვლისა დგება ისევ თავად, ასე ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ინტერესის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენების შესახებ შეკითხვა. რაც შეეხება ხო ზოგადად ამას, ცხადია რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მათ შორის რაღაცა ტიპის პროგრამები, იგივე მათ შორის ის პროგრამა, რომელიც 98 წელს დაიწყო საქართველოში, არის რაღაცა თავისი პოლიტიკური იდეოლოგიური ხედვებით შექმნილი, ხო? და ეს რაც არის ის გლობალური ხედვები ჩვენთანაც გადმოდიოდა და ხო ამ შემთხვევაში ჩვენთან მაგალითად უფრო ლიბერალური დემოკრატიის მიმართულებით აი მკაფიო იყო რაღაც პოლიტიკური ხედვა და პროგრამებიც მეტწილად ამ ხედვის ირგვლივ შენდებოდა. თუმცა აქ არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი იმის გათვალისწინება ეს ინტერესი საბოლოოდ ვის აზარალებს ან ვის უწყობს ხელს, ხო? ანუ ისე რომ დავსვათ შეკითხვა, რომ აი მაგალითად ეხა თქვენც რომ შეხვიდეთ სამინისტროს საიტზე, განათლების ნახავთ სტრატეგიის სამოქმედო გეგმას, რომელშიც ფინანსურად არის გაწერილი 2022-2024 წლებში ყველა სხვა პარტნიორი გარდა სამინისტროსი რა თანხას ხარჯავს. და ჯამურად ეს აღწევს მილიონებს, მაგრამ აი ძალიან მარტივად რო ვთქვა, ხო? 10 მილიონი უნდა დახარჯოს ევროკავშირმა ეგრეთ წოდებული ევროპული სკოლის აშენებისთვის, რომელიც იქნება პირველი აღმოსავლეთ ევროპაში. მაგალითად 79 მილიონი უნდა დაიხარჯოს პროფესიული ჰაბების შექმნაში. ან კითხვა უნდა დავსვათ, რომ რაში ჭირდება, ანუ რა ინტერესი უნდა გაატარო, ხო? და ანუ ამ შემთხვევაში ხა ჩემთვის არის ძალიან კაფიო. მათი დიდი პოლიტიკა რა არის, რომ იყოს რაც შეიძლება ძლიერი ყველა ის სახელმწიფო, რომელსაც ეხმარებიან და ჩვენ თავად შევძლოთ ჩვენ თავის იმდანაზე დაკმაყოფილება, რომ მაგალითად მათ შორის არ უყოთ მუდმივად დახმარების ფონზე დამოკიდებული, ხო? ზოგადი კონტექსტი, რაც უფრო დემოკრატიულია, მით უფრო მარტივია თანამშრომლობა, პარტნიორობა და მათ შორის შვიდობის შენარჩუნება და ამას ძალიან კარგად ხედავთ. კონფლიქტურ რეგიონებში განვითარება ძალიან რთულია, ნაკლებად კონფლიქტურ რეგიონებში მარტივია. ასე რომ თუ ამას ცოტა უფრო ესე ფართოდ შევხედავთ, გლობალური ინტერესია, რომ რაც შეიძლება დავაწიოთ და გავათანაბროთ მდგომარეობა რეგიონში იმგვარად, რომ საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპამ შეძლოს ერთი იყვნენ ღირებულების და ასე ვთქვათ პოლიტიკის დონეზე ამ კონტექსტის ნაწილი, რაც თავისთავად არის ისო მშვიდობის უსაფრთხოების პოლიტიკის ნაწილი და მეორე შეძლონ განვითარება იმგვარად, რომ ისინი იყვნენ ანუ ნაწილი ამ საერთო ეკონომიკური ზრდის და არა მხოლოდ მიმღები და დამოკიდებული, რაც საბოლოო ჯამში მაინც ყველას აზარალებს.
კი, ზუსტად ასე, ხო, ერთი სმენელების საყურადღებოდ გეტყვით, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5 95 00 55 595 00 55 ზე. ერთი მსმენელი გწერს, რომ გუშინ კი ყირგიზეთის ბრჭყალებში წერს, შურდათო, რამდენიმე დღის წინ მოაწერა ხელი მსგავს განოს ყირგიზეთის პრეზიდენტმა და 12 საათში დავეციეთ ყირგიზეთსო. ეს უკრაინის ფრონტზე სიტუაციის აშკარა ასახვა საქართველოსა და ყირგიზეთზე, ასე თulis ჩვენი მსმენელი ისევ სასკოლო კვებაზე ლაპარაკობს, გაიღვიძეთ მაგაზე ალტინფო ილაპარაკებს უახლოეს პერიოდში და კარგით რა, რომელი ღირსება აშკარა ოკუპაციის საფრთხის წინაშე ვდგავართ. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელის შეფასებები. მეორე მსმენელია და რეკლამას ახლა გამოაცხადებ, ყველა ვინც ფიქრობდა, რომ თავრობა შარშანდელი მარტის შემდეგ კიდევ არ შემოიტანენ ამ რუსულ კანონს, ძალიან ცდებოდა, მე ასე არ ფიქრობდი, რადგან არქიფოს არაწყობს ევროინტეგრაცია. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო პალიტრაზე, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. ხო, ინტერესებზე როცა არის ლაპარაკი, რასაკვირველია, ინტერესი არის ის, რაზეც ახლა მერი საუბრობდა და რასაც განმარტავდა, და როცა ქვეყნის ევროინტეგრაციაზე ალაპარაკი, ნიშნულოვანია ევროკავშირის ყველა ქვეყნისთვის, რომ ის კანდიდატი ქვეყანა, რომელიც სტატუსიც მონიჭებული გვაქვს, კანდიდატი ქვეყანა მაქსიმალურად მოემზადოს, მაქსიმალურად ესე ვთქვათ, აიწიოს ხარისხი მისი განვითარების, რომელიც ჩემი წმენით და ამას ვერავინ შემიცვლის, მხოლოდ და მხოლოდ განათლებას და განათლების ხარისხის ამაღლებას ეფუძნება ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარებაც მათ შორის. ამ ხარისხის აწევა მაქსიმალურად, რომ ინტეგრაციის, სრული ინტეგრაციის მომენტში დანარჩენ წევრებს ნაკლებ ტვირთად დააწვეს ეს მრავალი კუთხით და მრავალი თვალსაზრისით. მათ შორის მაგალითად ვამბობ ესეთი ხო, ბევრი რამ არის მოკლედ რა, იქ ბევრი ხარჯი არის, რაც შეიძლება რისი მინიმიზაციის სურვილიც ნამდვილად ბუნებრივი სურვილი შეიძლება იყოს ევროკავშირის სხვა წევრებისა და ინტერესი ეს არის, რომ გვინდა დაგეხმაროთ აი წინსვლაში.
ხო, ანუ იმასაც ისიც რა ვთქვათ, ხო, რომ ერთია ეს რაღაცა ძალიან დიდი გლობალური პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ დარიწყება, არ მთავრდება და არ ვიცი ჩინეთის ფაქტორი და ყველაფერი სხვა, თუმცა მეორეა, რომ აი მაგალითად იგივე აი განათლება და ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა კაფეო დაჩვენებს იმას, რომ ანუ ისეთ მოცემულობაში ვართ, რომ აი მაგალითად რა კეთდება განათლებაში. გასულ წელსაც ყველაზე ხშირად ამის ახსნა გვიწევდა, რომ ეს კანონ პროექტი მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ან მედია ორგანიზაციებს არ აზარალებს, ხო? და ანუ აი ასე მარტივად ვუხსნედით ხოლმე ადამიანებს, რომ მაგალითად თქვენ რომ ითხოვდით ბაღს თქვენს მუნიციპალიტეტში ან სკოლას ან სკვერს, ძალიან დიდია იმის ალბათობა, რომ არ აშენდება ეს ყველაფერი, უბრალოდ იმიტომ, რომ ამისი ძალიან დიდი წილი არ ვიცი, მაგალითად 98 მილიონი მათ შორის სკოლებისთვის. ეს თანხა სრულად მოდის ამ საერთაშორისო ფონდებიდან, ხო? მაგალითად, აი უბრალოდ რომ ნახოთ, რაც კეთდება უფრო ფართოდ. ნებისმიერ მათ შორის სახელმწიფო დონეზე და ინდივიდუალურ დონეზე. აი ვიცით, რომ მშობლების დანახარჯები შულების განათლებაზე საქართველოში არის გამორჩეულად მაღალი, ყველაზე მაღალი ევროპაში. რატომ ხარჯავენ ხო მშობლები ამას? იმიტომ რომ ნუ უნდათ მათი შულებისთვის უკეთესი განათლების მიღების შესაძლებლობის შექმნა. მათ შორის ჩვენ ვართ ბოლონიის პროცესის ნაწილი, რაც არის სწორედ ამ ევროპული ფართო საგანმანათლებლო პოლიტიკის სივრცე, ხო? სწორედ ამიტომ არის, რომ ჩვენს მოსწავლეებს შეუძლიათ სასკოლო ატესტატით შეიტანონ საბუთები და განაგრძონ საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლა. სწორედ ამიტომ არის, რომ აქვთ უფასო სასწავლო გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა Erasmus Plus პროგრამების ფარგლებში და ეს არის ის პროგრამები, რომლებიც რაღაცა ტიპის ინოვაციურ საქმიანობას და კვლევით საქმიანობას აცოცხლებს ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტებში. მაგალითად, მათ შორის როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რამდენად კარგი არის ბაღებში ბაღის ბავშვების კვება და ზოგადად, ხო, ეხა ბაღები საკმაოდ მიმართება და პროგრესს ხედავთ ხოლმე ბაღებთან მიმართებით, ეს იყოს სრულად UNICEF-ის და იმ სააგენტოების ფინანსური, ადამიანური და პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომლებიც ამ კუთხით მუშაობენ. პროფესიული განათლების სისტემა, რომელიც ფაქტობრივად არ არსებობდა ქვეყანაში და არის სრულად ევროკავშირის ფინანსური და ადამიანური და პოლიტიკური მხარდაჭერით, არ ვიცი, ჩამოყალიბდა ეს სისტემა და ვითარდება. როცა მაგალითად იგივე ვსაუბრობთ ხოლმე იმასა, რომ რამდენად კარგი არის, როცა რაღაც არ ვიცი, ნებისმიერ მთიან თუ არამთიან ცენტრისგან მოშორებული რეგიონებშიც მოსწავლეებს ეძლევა სხვადასხვა საშუალებები, ხო, განვითარების და ეს არის მათ შორის ძალიან ბევრს, არ ვიცი, საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობა, მათ შორის ახლა იგივე რაც დაანონსდა, ხო, კიდევ ერთი ტურები, კონკურსები მოსწავლეებისთვის, ყოველივე ეს რაც ძალიან მყისიერად არის ბენეფიტი თითოეული ამ ოჯახის და მოსწავლისთვის თუ სხვა ადამიანისთვის, დიდწილად არის ასეთი დაფინანსებებით შესაძლებელი.
ასე რომ, ხო, ეს
ცუდია რომ ამის ახსნა გვიწევს ხოლმე მუდმივად, მაგრამ ფიქრობ რომ უნდა გავაგრძელოთ.
ხო, ნამდვილად, ხო, ნამდვილად სხვა რამეზე უნდა, სხვა რამეს უნდა ხმარდებოდეს დრო და ენერგია ყველასი და რესურსი, რა გინდოდ რაღაცის თქმა, გოტა?
არა, ანუ ძალიან სწორად აღნიშნა მერიმ და ერთი არის, რომ თქვათ, აი თუნდაც რამდენი რამე შეიძლება რომ მოგვაკლდეს და მეორე არის, რომ თქვათ პირიქით, თქვათ იგივე ევროკავშირში ინტეგრაციით რა კარგი პერსპექტივები არსებობს, ხო, რომ იგივე თქვათ ეს იქნება თუნდაც განათლების მიღება საზღვარგარეთ, ბოლონიის პროცესი ახსენა მერიმ, თქვათ ჩვენი უნივერსიტეტების გაცილებით უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან, მეტი მხარდაჭერა მეცნიერებაზე, კვლევაზე, ხო, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის და აი შენ რო განათლებას ახსენებ, რომ ყველაფერი მას ეფუძნება, ზუსტად მეცნიერებაზე და კვლევაზე უნდა იყოს დაფუძნებული და ამისთვის თქვათ გაცილებით მეტი რესურსის გამოყოფა, ხო, ანუ პერსპექტივები, ანუ ერთი არის, რომ თქვათ რა მოგვაკლდება, მეორე არის, რომ ის პერსპექტივაც როგორ ხრება, ხო, არადა ძალიან ესეთი საინტერესო პერსპექტივები არსებობს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოკლედ საზოგადოება კიდევ უფრო მტკიცედ დადგეს და თქვათ თავისი პოზიცია დააფიქსოს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს ძალიან ისეთი ნეგატიური ის არის, ხო, რაღაცა კონტექსტი არის და სურათი არის და ყველანი შეიძლება დაზაფრულებული ვიყოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის კიდევ ერთხელ შესაძლებლობა ადამიანებისთვის, რომ ვთქვათ, თავიანთი პოზიციები დააფიქსირონ, გაიმყარონ თავიანთი თავის საზოგადოებამ, თავის პოზიცია გაიმყაროს და კიდე ერთხელ აჩვენოს სახელმწიფოს, რას წარმოადგენს თვითონ საზოგადოება და ვინ არის გადაწყვეტილების მიმღები ამ ქვეყანაში. ეს არის ვთქვათ რაღაცა ვიწრო ჯგუფი, ესეთი ძირითადად ვთქვათ რაღაცა ნებით რესურსებით და შესაძლებლობებით მქონე ადამიანების და მეტწილად კაცების, თუ ეს არის ვთქვათ ფართო საზოგადოება, მრავალფეროვანი საზოგადოება, რომელსაც აქვს რაღაც ამბიციები იმისთვის, რომ ევროკავშირისკენ ისწრაფოდეს. და მე მგონი ამ მხრივ არის ეს კიცხადია, ძალიან ისეთი რაღაცას ვამბობ, მაგრამ გარკვეულწილად არის ეს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ შესაძლებელია, რომ ამ ბრძოლამ უკეთეს იმამდეც მიგვიყვანოს, ასე ვთქვათ, უკეთესი პოზიციები გაგვიჩინოს.
კრიზისის სარგებლიანობის თემაზე საუბრობდი ახლა შენ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა. რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის პაუზა დასრულდა. ამ გადაცემის სრული ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ მოგვიანებითაც რადიო თავისუფლება _GE-ზე. ახლა ვართ პირდაპირ ეთერში და შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე. ხო, აი ამ ესე მინდოდა რაღაცა ოპონირება რაღაც გამეწიასავით. ინიციატორები უწინაც და დღესაც ამბობენ, რომ იმიტომ წავიკითხე განმარტებითი ბარათიდან ის, რომ ამან ხელი ეს არანაირად არ შეაფერხებს, ხელს არ შეუშლისო საქმიანობის გაგრძელებასო, მხოლოდ რეესტრისთვის არის, მხოლოდ იმისთვის, რომ დარეგისტრირდეს და ასე ვთქვათ იყოს ეს ყველაფერი გამჭირვალობა, ასე ამობენ ყველაზე ხშირად, გამჭირვალობისთვის არისო, ასე ბრწყალებში ვამბობ ციტატად. და რას უპასუხებდით ამას? ეს იქნებოდა ესე ვთქვათ ჩემი, იმიტომ რაღაცნაირად წინ გაუსწარი გოტა შენ იმას, რომ აქ რეალურად იმაზეა ლაპარაკი, იმ ზიანზე, რაც უკვე იმ დამაზიანებელზე გავლენაზე, რაც უკვე იქონია აი ამ ნაბიჯმა ევროინტეგრაციის პროცესზე. და სწორედ ამაზე ფიქრი არის მნიშვნელოვანი. ამაში გეთანხმები. რიტორიკულია ცხადია ჩემი შეკითხვაც და ოპონირებაც. რაში შეგიშლით ხელს, რომ მაგრამ მგონია, რომ სვენელების ნაწილს შესაძლოა ეს შეკითხვა ჰქონდეს. რაში გიშლით ხელს? ცუდია განა გამჭირვალობა, ან გამჭირვალობა, როგორც ინიციატორები ხშირად ამბობენ, განაცუდია, რომ ყველაფერი იყოს საჯარო დეკლარირებული ფინანსები. რა გაქვთ დასამალი? აი ესეთი კითხვები შეიძლება იყოს, ვარაუდო. დასუპასუხებდით.
ნამდვილად
ვიცი, რომ ბევრჯერ გაეც ამას პასუხი, მაგრამ მაინც კიდევ ხო.
პირველი ყოველთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ის, რომ უკვე საკმაოდ გამჭვირვალედ მუშაობს, არსებობს სამეწარმეო რეესტრი, ყველა ეს ორგანიზაცია გადის და ადეკლარირებს საკუთარ საქმიანობას, აკეთებს ამას სრული გამჭვირვალობით და არამხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესებით, არამედ სწორედ იმ წყაროების მიერ დადგენილი წესებითაც, რომელიც წყაროდანაც აქვს ეს ფინანსური შესაძლებლობა. შესაბამისად, დამატებით იმის ხაზგასმა, რომ არსებობდეს არ ვიცი რაიმე სივრცე, რომელიც ამას კიდევ უფრო მეტად გამჭვირვალეს გახდის, უბრალოდ ფიქრობ, რომ ნუ ეს სრულიად ასე თითიდან გამოწვეული ამბავია. მეორე, როცა ამ თავარ ღირებულებად წარმოგვიდგენენ იმას, რომ უნდა გახადონ ეს სისტემა გამჭვირვალეს სწორედ იმისთვის, რომ დამაზიანებელი გავლენები აირიდონ სხვა მავნე ძალებისგან, ხომ? აქ შეგვიძლია ორი საკითხი წამოვწიოთ წინ. ერთი მაგალითად ის, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს უშუალოდ დამაზიანებელი ტერიტორიების მაგალითად ოკუპანტი, ხო? ანუ რუსეთისგან შემომავალი ფინანსური სახსრების აღრიცხვა და შესაბამისად მისი რეაგირება მაშინაც კი არ ხდება ხოლმე, როდესაც მაგალითად ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ამისკენ მოგვიწოდებენ. ან მაგალითად როდესაც გვეუბნებია, რომ შესაძლოა პირობითად დამაზიანებელი გავლენების მქონე ადამიანები იმყოფებიან ჩვენს კონტექსში და საჭირო არის მათი მონიტორინგი ან რაიმე ქმედების განხორციელება. ან მეორე კუთხით რომ შევხედოთ ამას, თუ ნახავთ უკანასკნელი 5 წლის, 6 წლის მონაცემებს, სახელმწიფო პოლიტიკის გამჭვირვალობის ინდექსები ყოველ წელს უარესდება. რაც ნიშნავს იმას, რომ კიდევ უფრო ნაკლები საჯარო ინფორმაცია ხელმისაწვდომი მოქალაქეებისთვის და კიდევ უფრო გაუჭირთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და მედიას ინფორმაციის მიღება, მათ შორის საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წესის დაცვით. ასე რომ, როდესაც ვიძახით ამ ორ პრინციპს, ანუ ასევე ხედავთ, რომ თავად იგივე ძალები, რომლებიც აი ინიციირებენ ამ კანონ პროექტს იგივე პრინციპებს საკუთარი პოლიტიკის შემუშავების მართვის დროს არ იყენებენ. შესაბამისად, მეც მიმაჩნია, რომ როდესაც ესა კითხი დადგება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ორ ასპექტს გაესვას ხოლმე ხაზი. ხოლო რაც შეეხება ჩვენს შემთხვევაში, აი ამ შემთხვევაში უბრალოდ მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ რამდენიმე შემთხვევა, მათ შორის იგივე ამ საკანონმდებლო, ანუ ამ ინიციატივაში ხვდებით რაღაც ტიპის მონიტორინგის განხორციელების შესაძლებლობებს, ხო? და აი მაგალითად იგივე განათლების სისტემას რომ არ გავცდეთ, ასეთივე ასე უპრეტენზიო ინიციატივა იყო მაგალითად სკოლების ასე ვთქვათ თემის გააქტიურების მიზნით შეეძლოთ რომ მიემართა რომელიმე არ ვიცი თემს და შემდგომ სამინისტროს შესაბამის ორგანოს განეხორციელებინა უბრალოდ მოკლევა სკოლების მხარდაჭერისთვის. და ვიცით რომ პოლიტიკური მიზნით ასეთი ტიპის მოკლევები საბოლოოდ აუდიტად იქცა და საბოლოოდ სრულდებოდა ხოლმე სკოლის ხელმძღვანელების გათავისუფლებით და ასე შემდგომ, ხომ? საკანონმდებლო დონეზე არც ამ ჩანაწერს არანაირი პრობლემა არ ქონია, მაგრამ პრაქტიკაში გამოყენებული იქნა აბსოლუტურად ვიწრო პარტიული და პოლიტიკური ინტერესებისთვის. ასე რომ ძალიან მყისიერად ვიგრძნობთ ამ პრობლემებს ჩვენ საკუთარ თავზე და რაც ყველაზე მთავარი, არ მახსოვს რომელი სახელმწიფო წარმომადგენელმა განაცხადა ეს გასულ წელს, მაგრამ თქვა ძალიან მარტივად, რომ ჩვენ არ მუშაობთ იმ ადამიანებთან, რომლებიც სტრებს გვეძახიან. ასე რომ ის კი არა ჩვენ უშუალოდ მაგალითად კოალიცია როგორ დაორგანიზებს საქმიანობას, არამედ უბრალოდ არ გვეყოლებიან პარტნიორები. და ძალიან ისე რომ შევხედოთ ამ ამბავს, არ გყავს პარტნიორები, შენი რისკი საერთო, ანუ ქვეყანაში მუშაობა უფრო სარისკო არის ყველასთვის და ეს პირდაპირ ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ საერთოდ სრულ იზოლაციაში ექცევი და როდესაც ასეთი იზოლირებული ხარ, ფიქრობ, რომ გამჭვირვალეობა, ანუ ამ სტანდარტით, ნუ ჩრდილო კორეა გამოდის მაშინ ყველაზე გამჭვირვალე, როდესაც არც გარე პარტნიორია, არც შიდა აქტიურობა და ნამდვილად ერთი ასე ვთქვათ ხაზით განხორციელებული საქმიანობები სრულად გამჭვირვალე იმ ადამიანებისთვის, ვინც თავად ამოწმებენ ისევ ამ ყველაფერს.
გისმენთ, კარგად თქვა მე და მეორე არის რომ ვინ საუბრობს გამჭვირვალობაზე, ხა ჩვენ ყოველდღურად გვესმის რაღაცა, ესე იგი ხან რაღაცა კორუფციის ესე იგი პირდაპირ ცხადი შემთხვევები, ხან კიდე რაღაცა შესაძლო კორუფციული გარიგებების შემთხვევები, ხო, აგერ თქვათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის თქვათ ეკშვილის ჩარტერული რეისები და ასე შემდეგ და
ამაზე ხომ მოგაწოდეს ინფორმაცია?
არა, ამაზე მოვიპოვეთ ინფორმაცია კი და შემდეგ უკვე თქვათ მათ მოუწიათ ახსნა განმარტება და ხო, ნუ ანუ იგივე თქვათ ეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები იქნება სკოლებთან მიმართებით, თუ თქვათ რეგიონებში სხვა, ანუ ვიცით ხო რა ტიპის თქვათ იმასთან არის ეს დაკავშირებული კორუფციასთან და ამიტომ ესეც სასაცილოა თქვათ ვის მხრიდან ხდება ამაზე აპელირება, მაგრამ მეორე არის რომ ესე იგი რაც თქვა მე რიმ ხო რომ ანუ ესეთ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და მედია ორგანიზაციები გადიან ორმაგ ასე ვთქვათ აუდიტს და ფინანსურ შემოწმებას, ხო, და ყველაზე გამჭვირვალე არის. გარდა ამისა, ისინი უკვე არიან რაღაცა საერთაშორისო შეთანხმებების ქვეშ, ასე ვთქვათ, და ეს არ ხორციელდება რაღაც დამატებით ცალკე, ასე ვთქვათ, რაღაცა ეს პროექტი არ იდება, ხო, ეს არის რაღაცის ნაწილი, ასე ვთქვათ. ხო, ამიტომ ეს და მეორე არის, რაც ჩვენთვისაც ვთქვათ შეურაცხყოფელია, ხო, რომ ვთქვათ რაღაცა უნდა დეკლარაცია გააკეთო იმაზე, რომ ვთქვათ ხარ რაღაც არ გინდა უცხო გვეკნის ანდენტი თუ რაღაცას
უი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ხქვია ახლა.
კი, უცხოური ძალის, ხო, ჯერ რა სიტყვა შეთანხმებაა და ჩვენც თქვა ჩვენთვისაც შეურაცხყოფელია და მეორე რომ ის ჯგუფებიც პირდაპირ გეუბნებიან, ხო, რომ თქვა თუ გინდა რომ ამ რაღაცა ქსელის ნაწილი გახდე, მაშინ თქვა ეს არის მიუღებელი და მე მგონი მარტივი არის თქვა ეს წესები და ამ წესებით თქვა ის ჯგუფები თუ ადამიანები არ თამაშობენ და შესაბამისად თქვა ჩვენთვისაც გასაგები უნდა იყოს, რომ ხელს უშლის ჩვენთვის თქვა ევროკავშირში გაწევრიანებას და ანუ ამიტომ ის აი ვიღაცას თუ აქვს ეს კითხვები რომ გამჭვირვალობა პირდაპირ აპასუხე რომ ხელს გიშლის იქითკენ რომ წახვიდე და შემდეგ თქვა აღმოვაჩენთ რომ აი ეს კითხვები ვისაც აქვს თურმე მათი ინტერესი არ არის იქითკენ სვლა.
საქართველოს პარლამენტის ვებსაიტს თუ გახსნით ახლა ამ წუთას ოფიციალურს პირველი ამბავი ბოლო ანუ და მთავარ მათ ადგილას დევს ახლა ფოტო და ორი კომიტეტის თავმჯდომარეებით განათლებისა და ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეებით განან და ღონისძიება არის ევროკავშირის დროშა, საქართველოს დროშა და მათ ორი კომიტეტის თავმჯდომარეებმა პარლამენტისა პროექტის საქართველოს და ევროკავშირის მონაწილეებს სამახსოვრო სიგელები გადასცეს. 4 დღიანი პროგრამის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტმა 15 სკოლის 30-მდე ახალგაზრდას უმასპინძლა. ორი კომიტეტის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტის ფარგლებში, რომელიც სასწავლო ცენტრის ჩართულობით მიმდინარეობდა, ახალგაზრდებს საქართველოს პარლამენტის წევრები და აპარატის თანამშრომლები შეხვდნენ. შეხვედრებისას მათ გააცნეს საქართველოსა და ზეხა ინტონაცია წამები და ახლო წარსულის მსგავსი დაბეჭირე ახლა ყურით. შეხვედრებისას მათ გააცნეს საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის მოკლე ისტორია და მიმართულებები საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმები და განათლების სფეროში თანამშრომლობის საკითხები, ასევე პარლამენტის როლის სტრუქტურა და ფუნქციები მოსწავლეებს გააცნეს. ეს მე და მამა ტესტინა და საგანმანათლებლო პროექტი მიმდინარე წლის მაისში დასრულდება და მასში მონაწილეობას მიიღებს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლის დამთავრებელი კლასის 100 მეტი მოსწავლე. ეს იყო პარლამენტის ოფიციალური საიტიდან ინფორმაცია, რის თქმა მინდოდა ამით. Რომ რიტორიკაში, ასე ვთქვათ, მათ საუბარში ეს არის, რომ აი გამჭვირვალობა სწორედაც ევროპული ღირებულებაა და თუ თქვენ ამის წინააღმდეგი ხართ, თქვენ ხართ თვითონ რუსები. არაერთხელ მოვისმინე კომენტარებში. და ეს არის ფონი, რომ ჩვენ სწორედაც აი ამ გზით მივდივართ სწორედ ევროპისკენ და ევროინტეგრაციისთვის კეთდება ეს.
და დავამატე რა ერთსა
ის საზოგადოება, აუცილებლად საზოგადოება შეიყვანეს შეცდომაში, მაშინ ვიღაცებმა და იქ ესე ხელის წამოკრით საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის ელჩი ყოფილი და ახლანდელი და შედარებები და ეს არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ესე მოიხსენიეს როგორც ერთ-ერთი მონაწილე ამ თავგზის აბნევისა, მოთავეც შეიძლება ითქვას და მაგრამ რა გამოდის ახლა მთელი სოფლიო შეცდომაშია შეყვანილი იმ რეაქციები თუ ვიშელებთ რაც გუში მოვისმინეთ ნატოს გენერალური მდივნის ჩათვლით ასე შეცდომაში შეყვანილი და დაბნეული აკეთებდა ეტყობა განცხადებებს მოკლედ აირია ეს და კიდევ ერთი თანმიმდევრულობაზე ანუ თუ უნდა ხანდახან კი არა ხშირად ვცდილობ ხოლმე რაღაც თუ არ მესმის ან ვერ ხვდები ვცდილობ ხოლმე რომ მივყვე იმ ლოგიკას აბა რას გულისხმობს მოდი აბა დავფიქრდეთ ახლა მაგრამ არ არის იქ თანმიმდევრულობა რადგან თუ არ ქმევ ორგანიზაციას უცხოური გავლენის და ინტერესები უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელს მაშინ პირველივე მუხში არ უნდა გეწეროს რომ ეს კანონი არ ზღუდავს ესეც კარგია ეს კანონი არ ზღუდავს მაგრამ სხვა კანონი იქნება რომელიც შეზღუდავს ამ კანონის საფუძველზე უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად რეგისტრირებული სუბიექტის საქმიანობას რატომ არ ზღუდავთ მაშინ თუ უცხოური ინტერესებს ახლა მე მიჩნდება მოქალაქეებს ვივარდო ფიქრობ შეზღუდეთ სასწრაფოდ გისმენთ ბოდიში
ხო ანუ აი პრაქტიკაში თან ისე
რა სხვა არ ზღუდავს
წარმოვიდგინოთ რა რომ აი არსებობს ორგანიზაცია რომელიც ვთქვათ რაღაცა მუშაობს და მუშაობს იმაზე რომ საქართველოსში დაინერგოს სასკოლო კვების პროგრამა და ამისთვის სახელმწიფოს აკრიტიკებს რომ აი სახელმწიფოს ეუბნება რომ დაანერგეთ სასკოლო კვების პროგრამა. ეხა ამ ორგანიზაციას უწევს რომ დარეგისტრირდეს როგორც უცხოური ძალის რაღაცა ინტერესების გამტარად წარმოიდგინეთ და ეს ჩვენთვის ხო რაღაცა ეს არ არის თითქოს აბსოლუტურად შეურაცხყოფელი ხო და გარდა ამისა ასევე ჩვენი პარტნიორებისთვის ხო და შემდგომ თქვათ, აი წარმოიდგინეთ, რომ აი ვაკრიტიკებთ სახელმწიფოს, რომ დაიწყოს სასკოლო კვების პროგრამა. თუ სახელმწიფოს არ მოეწონება, მე რომ სწორად აღნიშნა, რომ ეს კანონი აძლევს, თქვათ, საფუძველს იუსტიციის სამინისტროს, რომ გარკვეული რაღაცა, თქვათ, ინფორმაციის საფუძველზე, ან თქვათ, ანონიმური წერილის საფუძველზე დაიწყოს დამატებითი მოკვლევა, დააყადაღოს, თქვათ, ჩვენი მე შემდეგ რესურსები, ჩვენი საქმიანობა და ეს მაგალითები გვაქვს ხო მე რომ თქვათ ახსენა გათავისუფლებული დირექტორები და მათ შორის ია კერზაიას შემთხვევა იყო ყველაზე ისეთი ხო ცხადი რომელიც ასევე ანონიმური წერილის საფუძველზე სახელმწიფო შემდეგ იმავე დღეს აი წარმოიდგინე დილის რაღაც 3-ზე თუ 4 საათზე შევიდა წერილი და მეორე დღეს 7 საათზე 8 საათზე უკვე ეს ჯგუფი განათლების სამინისტროს ჯგუფი უკვე ადგილზე იყო ხო და ანუ გვაქვს ეს მაგალითები რეალურად და აქეთკენ მივდივართ და ასევე აგერ კვლევას და იმას ვახსენებთ ანალიზს ხო რამდენჯერმე და საერთაშორისო პრაქტიკაც აჩვენებს ამას, ხო, აგერ უკვე რუსეთში ვთქვათ პირიქით მიდის ლაპარაკი იმაზე, რომ ვთქვათ აი იგივე ამ უცხოური ძალის გამტარებმა არ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, ხო, და ანუ ეს პრაქტიკა უკვე არსებობს, ნაცადი არის და იგი, აი მაგალითად ეროვნული გამოცდები ვახსენე, ხო, ის ეროვნული გამოცდები ჩვენ საქართველოში დავნერგეთ და იმუშავა, იმიტომ რომ არსებობდა საერთაშორისო პრაქტიკა.
კი,
აღარ მახსოვს, მე გქონდა ყირგიზეთში იყო რამდენიმე ქვეყანაში და
ყირგიზეთს ძალიან ხშირად ვახსენებთ
ბოლოს. ანუ იქიდან მიღებული მათ შორის შეცდომების გათვალისწინებით ჩვენთან დაინერგა და დაინერგა ისე როგორც
ყირგიზეთზე არ იყო ირონია, უბრალოდ
ხო, ამიტომ ეს პრაქტიკაც არსებობს, რისთვის იყენებენ ქვეყნები ამ ტიპის კანონებს. ასევე ხო საერთაშორისო შეფასებებიც არის და არავის არ უნდა გარდა აი ამ ვიწრო ჯგუფისა.
სევდიანი სახით გისმენდა ჩვენი სტუმარი ზაღარეთ გმის მესამე თანაწამყვანი შეგვიძლია დავარქვა. ნიშნულოვანი არის და შეიძლება ბევრმა არ მიაქციოს, ესე უწყინრად იწება ტექსტი და შემდეგ არის ლაპარაკი, შეიძლება ბევრმა იცით, მაგრამ მაინც ვიტყვი, ვინ შეიძლება არ მიაქციო ყურადღება იმაზე, რომ თუკი არ დარეგისტრირდება ორგანიზაცია, რომელსაც ეს ეკუთვნის და ვის ეკუთვნის, იგზემოთ წერია და ნატოს გენერალურმა მდივანმაც ასე გაიგო, რომ არასამთავრობოებს და მედია ორგანიზაციებს შეეხება ეს და დააზიანებს, რომ თუ არ დარეგისტრირდები ისეთად, როგორადაც გიწოდეს, მაშინ ეს გამოიწვევს დაჯერიმებას 25000 ლარის ოდენობით. ეს არის ისეთი თანხა, რომელმაც შეიძლება რამდენ პროცენტს არ ვიცი ახლა მიჭირს გამოთვლა, მაგრამ თუ მიყვები და ამ ჯარიმის გადახდას შეუდგები და ასე შემდეგ, რამდენი პროცენტი, დიდი ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე უმნიშვნელოვანესი ნაწილი დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციების უბრალოდ გააჩერეს.
80% შეიძლება. ყველა ის სათემო და ვიწრო პატარა, ძალიან პატარა ორგანიზაციების, რომლებსაც არანაირი საკუთარი ფინანსები და ანუ არანაირი ბრუნვა არ გააჩნიათ და არიან სრულად
დამოუკიდებელი.
განმეორებით
და განმეორებით, ამიტომ საბოლოო ჯამში მოგიწევს
ეს ჯერადიც
შეწყვეტა.
ეს გაგაცანტოერებს დაცვარო თქვას. სერიოზული დიდი ორგანიზაციისთვისაც დიდი პრობლემაა, მით უმეტეს საქართველოში არასამთავრობო ადგილობრივ ორგანიზაციებს თუ ვილაპარაკებთ. ხო და ერთია რიტორიკა, მეორე არის ის, რაც წერია, მესამე არის ის, რომ თანმიმდევრულები, ხო, ესეც ისეთი დამაბნეველია, არა თანმიმდევრულია ეს ყველაფერი, საკუთრივ კანონპროექტის ტექსტსაც რომ მივყვეთ მარტო, მაგრამ აქ კიდევ რიტორიკა შემოდის და გახსოვს წინა ბრძოლების დროსაც, ამიტომ იგივე ის თქვენი პროგნოზი ერთი თვითონ ორგანიზაციას რამდენად ორგანიზაციისთვის რამდენად კომფორტულს არ დავარქმევ, ღირსების მას ეხება, ხო, როცა გეუბნები შენ ხარ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი და ამას კიდევ პარალელურად ერთვის, რომ ევროინტეგრაცია ჩვენ გვინდა სწორედ აბასხვასვის. რა შეიძლება იყოს, აი როგორი ბოლოსთვის მოვიტოვე. რას ხედავთ თქვენი ორგანიზაციისთვის, თუ ხედავთ იმ პერსპექტივას, თუ წარმოვიდგენთ რომ ეს მივა ბოლომდე? სხვადასხვა აზრი არსებობს, ვიცი, ზოგი თვლის რომ ამას არ მიიღებენ, ზოგი კამპანიისთვის სურს, ზოგი თვლის რომ სწორედაც რომ მიიღებენ და მიიღებენ, ან ისეთ მომენტში როცა ვთქვათ ნაკლებად შეიძლება იყოს პროტესტის ორგანიზება და ასე შემდეგ, სხვადასხვა აზრები, ამიტომ ახლა არ მივყვები ამ სცენარებს. თუ დავუშვებთ რომ ეს მივიდა ბოლომდე, რა შეხედავთ გამოსავლად? დარწმუნებული ვარ თქვენი ორგანიზაციისთვის, დარწმუნებული ვარ, გიფიქრიათ?
არ ვიცი, მე არ ვიცი თუ ფიქრი, მე არ მიფიქრია
და პასუხი არ გაქვს.
არა, მე არ მიფიქრია, რომ თქვათ ეს კანონი გავა, ანუ ამის დაშვებას
არა,
კეთილი, ამის დაშვებას არ ვაკეთებ, დარწმუნებული ვარ, რომ ვერ მოახერხებენ და პირიქით, როგორც თქვი, უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩააყენებს და საზოგადოება პირიქით უფრო უპირატეს მდგომარეობაში იქნება, ვიდრე აქამდე იყო. ანუ მე მგონია, რომ მათთვის უფრო დამაზიანებელი იქნება და პირიქით შეიძლება საზოგადოებრივი პროცესებიც გამოაცოცხლოს ამან, თუ ცხადია ეხლავე არ გაიტანეს ეს გან, ანუ რაც უფრო გააბრაზებენ საზოგადოებას, უფრო უარეს შედეგს მიიღებენ თავიანთი თავისთვის და მე მგონი რომ საზოგადოებისთვის პირიქით შეიძლება რაღაცას წინას აარჩევნოთ, სასიკეთოც მოიტანოს.
ანუ იმ სცენარს არ უშვებთ, რაზეც შეკითხვა დავსვი, არამედ ასე უყურებთ პერსპექტივას.
ხო, ანუ თქვენ მეც ვიზიარებ ამ პოზიციას და ვფიქრობ, რომ ხო, ანუ ეს ამ კანონის მიღების დაშვება ეხა უბრალოდ არ შეიძლება და მოგვიწევს ამისთვის ძალიან დიდი მუშაობა და ხო, გამოსავალს რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში ორგანიზაციისთვის გამოსავალს გულწრფელად გითხრათ, ვერც ერთი ორგანიზაციისთვის ვერ ხედავ მე პირადად და ვფიქრობ, რომ ეს გამოსავალი იქნება საზოგადოებისთვის, ანუ ეს არ არის თითო ორგანიზაციის ამბავი და ეს გამოსავალი უნდა დადგეს უშუალოდ არჩევნების დღეს და საარჩევნო ურნებთან. ანუ სხვა ალტერნატივა ამას პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ცივილური გადაჭრის არ ექნება და ნუ შესაბამის არჩევანს უკვე თითოეული მოქალაქე გააკეთებს. ვფიქრობ, ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ. რა ვიცი, უბრალოდ ბოლო მესიჯი იქნებოდა ის, რომ ეს არის ანუ საზოგადოებრივი სიკეთის კეთება, არის თითოეული ჩვენგანის ვალდებულებაც და ჩვენივე საქმისთვის სასიკეთო. ეს არ არის არავისთვის უცხოური გავლენის და არანაირი უცხოური ძალებისთვის და ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ის, რასაც თქვენ, ჩვენ და თითოეული ჩვენგანი ვაკეთებთ, ემსახურება ჩვენი საზოგადოების წინსვლას და არაფერს სხვას.
მერი ქადაგიძე, განათლების კოალიციის წარმომადგენელი გახლდათ ეს და ბოლოსკენ გამარჯობა, ანუ გვისმინა მსმენელმა და ასეთი დასკვნა გააკეთა. გამარჯობა, ანუ სახელშია პრობლემა. თქვენ მოიფიქრეთ სახელი? ვეღარ ვაგრძელებ, მაგრამ არას ამაზე არ ვლაპარაკობდით ჩვენ.
არსშია პრობლემა.
არსზე ვლაპარაკობდით სწორედაც. გთავაზობთ ახალი მოძრაობის შექმნას, მეც უცხო ქვეყნის აგენტი ვარ. დიდი მადლობა. ხო, იუმორია ეს. მსმენელის დიდი მადლობა. მსმენელს დიდი მადლობა თქვენ. გოტა ჭანტურია რუბრიკის თანაწამყვანი, მერი ქადაგიძე, ჩვენი სტუმარი, განათლების კოალიციას წარმოადგენენ ისინი. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით. მე კი დაგიბრუნდებით ორშაბათს დილი საუბრებით დემოკრატიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
to give you what you need. I thought we had.